Brot ur bókini 13 í longsli eftir Anne Kristine Østby. 13 í longsli. Vrøye. Borskleiki. Hví gjørdu tú hetta í móti okkun stigi? Her hef ég veri. Her ég enn. Hví nøyist akkurat ég að sita eftir við einum bodja sum hefur gjørst ævisi? Hví gjørdi hann til í móti okkum? Og í móti mamma og pappa og einari stóra systir sum hann æsni skeit í sór tæi hann lösti skoti av. Antje veri nekrantu som fyrr. Nú hef ég finnst eina familju við einu stórum svörstum hóli í mýjini. Ég ber ekki það og ég vil ekki hefa það. Ég vil ekki bara leta vönlöysi skóla om man yfir mig meðan allt rundan mig brøytist og veri til á fætili ljó og blettir av ljósi og myrskri. Fænin ægju til morstan. Onkuntur liggur eitt bref eftir sum fortelu kvøi. Kvøi onkun annar lausn vær. Um kvør heyi skiltina ella kvør ja skilt hann ella hon sjálvur heyi. Jævulut ikki at halda út. Men kanska gevit okkum mövuleikan að finna eitt slæ av lúvi at líva vøyri attana. Vit funnu onkje bref. Morstan fortalti okkun onkje. Tók bara byrsuna tja pappa og fór nýr í tjallarinn og sjeitsi. Ég nøyist að sía það ummatur og ummatur. Sjeitsi. Som om það við brefunum hefur nekran tutning.